Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Кава турка чи марчині б'янка на привітання в'ясни? Кава марчині вечором, адгукнулася з ваннай, перекрикваючи шум фена. Зусім аголеная пройшла праз салон і спинілася у світлим, перекошаним прамавугольніку, що через падаконнік совувався на дубовий паркет. Повернутая профілем до окна, подняла на долоні прихоплений со столика яблык. Досконалый шар. С такой досконалощи повинен починаться человек. Думаешь? Весновая раница спокушвала перекинуться жартом, поспрачаться с Юлией. Только мертвый шар бывает идеальный. Коли сапраўды тляе у им искрынка життя, коли она прачнется, стане вылузываться на свет, беззворотно знищая идеальную структуру. Только мертвое здольное заховать досконалую форму. Вочи спынилися на яе волосах, и мои ранейшие намеры оборвалися на першим слове. По той бок, что ближе до окна, волосы Юлии были червоно-оранжевые. На другим боку, ахинутым тюлями ранішняга паўсвятла, чырвань аддавала перавагу рудому колеру. Няўжо прыгажосць і каханне, дзве грацыі, зведзеныя да адной постаці рукамі першага веснавога дня? Каханне? Мне прыгадаўся невялікі замочак на дне заплячніка. У дарозе з Беластока ў Менск, што задоўжылася больш за палову сутак, сталёвым вастрыём сцізорыка я паспеў нанесці на замочак два імёны. Ці толькі ад няма чаго рабіць. Пап'ем кавы і сходзім да аднае дзяўчынкі. Сяброўка твая? Не, не сяброўка. Лепш сказаць, знаёмая. Сава ў яе цікавая, як сядзе на плячо, так сядзіць і не зварухнецца. Вочы Юліі бліснулі хітрай усмешкай. Цягам апошняга года я паспеў вывучыць яе усмешкі, і цяпер здагадываўся, чакае мяне зусім іншае, зусім не тое, на што спадзяюся. Толькі пазней, калі мы апынуліся на месцы, ранішняя усмешка Юліі стала цалкам зразумелай. Я глядзеў на скульптуру дзяўчынкі з савой, бачыў яе рашучы твар, злёгку задзёрты падбародак, вось-вось расхіляцца вусны і пачую: «Не, я дачка Аляксандра і Аргумы». Ведаеш, прыходзяць сюды маладыя паэты зрабіць свой выбар, прасіць сабе найважнейшае. Славу папараць кветкі, багацце ў яшчаркі, мудрасць у савы. Канешне, не прызнаюцца, забягаюць хілком, хаваюцца ад пастаронніх вачэй, але заходзяць напэўна. Не губляючы слоў Юліі, мае думкі слізганулі на кветкі папарачі, на яшчарку, на каменны валун, што на спіне трымае дзяўчынку, а пад сабой хавае тайны, недаступныя для ўсіх, хто прыбыў сюды нядаўна. Чапляецца рукавоў вялікага горада, прыкідваецца яго неад'емнай крывінкай. Колькі разоў трэба паціснуць далоні вялікага горада, каб у бетонным холадзе знайсці жменьку цяпла? Колькі крокаў трэба паставіць, каб пераступіць дзверы ў таемныя сутарэнні магутнага Менска, у падзямеллі, дзе карані горада пераплятаюцца з каранямі яго жыхароў? Цягнуць сок з сумесна пражытых стагоддзяў? Ці аднаго жыцця не мала? Мы пайшлі па Старавіленскай вуліцы. Знікаў за спіной музей Багдановіча, па левую руку шапацела свіслач. Наперадзе, наўпрост з вады, вырастаў невялікі востраў. Прышвартаваны да свету жывых гарбатым мосцікам, як дугой чорнай вясёлкі, манатонна, лагодна пакалыхваўся на вадзе. Такім калыханнем бацькоўскі дом праводзіць у сон шчаслівае дзяцінства. Востраў слёз. Ведаеш? У памяць нашым хлопцам, што не вярнуліся з афганскай вайны. Юлія прыпыніла крок, узяла мяне пад руку, прыціснулася да пляча. Так менавіта прытуляюцца адна да адной жанчыны, што на гэтым, закінутым у ваду лапіку зямлі, чакаюць сваіх хлопцаў. Мне падалося, што паміж іх я некалі бачыў і цётку Аню. Некалі бачыў, хаця ніколі раней тут не быў. На падыходзе да мосціка я дастаў з кішэні замочак. «Пакажы, нашыя імёны? Гэта для чаго?» У голасе Юліі адчувалася здзіўленне. «Павесім на парэнчы. Хочаш? У Рымі ёсць такі незвычайны мост. На рацэ Тыбр. Называецца Монтэ-Мільвія, а незвычайны тым, што ягоныя парэнчы ўгінаюцца ад замочкаў кахання. Колькі іх там? Сотні, тысячы? Не злічыць. Адзін знікае, на ягоным месцы з'яўляюцца два новыя. Але тут няма ніводнага», абвяла позіркам парэнчы гарбатага мосціка. «Пакуль няма. Можа, нешта ў гэтым горадзе пачнецца з нас». «Як?» «А ты меня любіш?» запытала, прыкінуўшыся дзяўчынкай. «Ага. А ты са мной будзеш?» «Ага». Увесь учарашні вечар дзіцячы голас хадзіў за намі з салона ў спальню, са спальні ў ванную, і зноў у салон, і назад у спальню. Хадзіў і распавядаў нам пра хлопчыка, пра дзяўчынку, пра дожджык на вуліцы, пра адзін на дваіх парасончык. «Што ёсць каханне?» – пытае дзяўчынка. «Ці ў дзіцячым свеце знойдзецца адказ на такое пытанне?» «А ў гэтым спелым, прыцярушаным пылінкамі восеньскага інею. Так будем мы вместе, так будем мы радом с тобою всегда». «Вешай», — кивнула головой. «Назаўжды?» «Вешай, мне самой цікава». Дужка замка заціснулася на парэнчы, срэбрны ключык плёснуў у свіслач, як маленькая рыбка. Кругі разышліся на вадзе і згаслі, не даходзячы да берагоў. «Вешаць замкі кахання на мосціках праз лету няправільна», – за спіной пачуўся голас. «Незнаёмы чалавек стаіць, не магу разабрацца, ці то на беразе, ці то на вадзе. Чорны халат даўжынёй у паўлыткі, кепка з казырком, у правай руцэ кіёк з загнутай ручкай. Быццам на адну хвіліну саскочыў з якогасьці малюнку».
Міхал Андрасюк. «Поўня». Чытае аўтар.